Nám odbyla 10. hodina a 8. minuta. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, pořad Dopolední host, kterým dnes bude magistr Ladislav Rektoris, botanik a vedoucí správy CHKO, tedy Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Dobrý den, vítejte u nás.
Dobrý den.
Budeme si povídat o vaší chráněné oblasti jako o přírodě, která je dědictvím i naší budoucností, ale začneme tím, jak si ji geograficky zařadit. Odkud kam se rozpíná, jak to bylo v pohádce, od slunka do slunka, od, já nevím, od úplňku k úplňku.
Jo. Tak nějak podobně je to i u nás na Třeboňsku, záleží na kterém místě se nacházíte, čili chráněná krajinná oblast Třeboňska se rozpíná od severu k jihu a od západu k východu. Má rozlohu zhruba nějakých 700 km čtverečních, čili to chráněné území je poměrně rozsáhlé a z hlediska umístění v rámci České republiky, tak byste ho mohli nalézt zhruba od města Veselín nad Lužnicí až k rakouským hranicím na jižní poloze.
A tou východní a západní stranou je ohraničuje přibližně co?
Tou západní stranou je to asi město Lišov a Lišovský práh a tou východní stranou, dejme tomu třeba Kardašova Řetice.
Geograficky, ale teď spíš geologicky, charakterizuje tu oblast co?
Geologicky to území je jakoby zvláštní tím teda už jenom podle svého názvu, že je to geomorfologicky Třeboňská pánev, což je nějaké místo, které vzniklo nějakým tektonickou aktivitou, snížením, propadem původní zemské desky. A v místě tohle snížení vlastně se začaly usazovat nějaké naplaveniny, většinou to byly písčiny, písky, jíly. A celá ta Třeboňská pánev je tato snížená, je těmi písky a jíly vyplněná. Vlastně dochází k tomu, že je to zajímavé místo, které z hlediska třeba nadmořské výšky není příliš vysoké. Ta průměrná nadmořská výška oblasti je zhruba kolem nějakých 450 metrů nad mořem. Ale právě to, že je to ta terénní snížení na ta pánev, tak je zajímavá vlastně tomu i z hlediska klimatických poměrů, že dochází k tomu, že do té sníženiny často dochází v průběhu jarních, zimních a hlavně podzimních období ke stékání chladného vzduchu a tím pádem se tam vyskytují poměrně často jarní mrazíky a podzimní časní mrazíky a tím pádem je ta oblast trošku jakoby extrémnější, než by se zdála vzhledem ke své nadmořské výšce. Protože když bychom to srovnali třeba s nějakou jinou podobnou oblastí v rámci České republiky, která má podobnou nadmořskou výšku, tak tam chybí právě ten fenomén těch inverzních dní, kdy dochází k tomu, že ten chladný vzduch v té oblasti přetrvává a drží se tam delší dobu a má určitě i nějaký velký vliv na to, jakým způsobem se tady utváří ta příroda.
A ty písky, které jsou tam v podloží, jsou pohyblivé?
Ne, nejsou to úplně pohyblivé, nebo aspoň ne v té aktuální podobě. Historicky pohyblivé byly, ale s tou formou, že byly přefoukávány, jsou tam určitý místa, které nazýváme písečnými přesypy, což jsou pozůstatky vlastně toho přelomu po poslední době ledové, kdy to území bylo odlesněné a ten písek byl větrnou činností přefoukáván v rámci toho území. A tím, že to celé to území je vlastně rozčleněno osou řeky Lužnice od severu k jihu, tak tím údolím docházelo k nějakým turbulencím, ke zrychlení proudění vzduchu a docházelo k vyfoukávání těch jemných písečných částic nahoru nad tu říční terasu a tam se potom uchovaly potom ty píseční přesypy. Takže to byly vlastně ty živý písky, které se pohybovaly a v současné době ještě pár pozůstatků na Třeboňsku jsou, které jsou třeba i chráněny jako formou nějaké přírodní památky nebo přírodní rezervace.
A nebo možná taky byly z části vytěženy.
Tyhle ty jemné písky asi spíš jako vytěženy, dejme tomu, tak spíš tou činností našich předků.
Ano.
Protože to byly místa, kde v blízkosti obcí bylo potřeba stavět a ta stavební činnost na Třeboňsku je vlastně podmíněna, jak jste říkala, trošku tou geomorfologií a geologií, protože co je taky zajímavé pro Třeboňsko, že jsme vyplněni opravdu těma jemnýma písečnýma jílovatýma částičema a těch jakoby větších kamenných výchozů, kde by byla třeba nějaký solidnější kámen na stavbu domů, tak ten tam jakoby chyběl. Ten je naopak prostě při těch hranicích třeba dál na Českou Kanadu nebo na Doudlebsko, A to Třeboňsko bylo vždycky takový smutný pohrobek toho a smutně pokukovalo po těch oblastech, kde to kamene bylo víc, jako stavebního materiálu. Takže z tohohle důvodu ten písek tam byl asi nejzásadnější a ty jíly taky, protože se z nich potom vytvářely třeba cihly a z toho se stavěly ty domy.
Čímž už se dostáváme k činnosti člověka. Člověk měl velký vliv právě i na to, jak dnes Třeboňsko vypadá, jak vypadá ta krajina. Budeme si o tom povídat za chvíli dál s naším dnešním dopoledním hostem Ladislavem Rektorisem.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Ten host se jmenuje Ladislav Rektoris, vede správu chráněné krajinné oblasti Třeboňsko při agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky a vypráví nám o tom, jak se tahle oblast vůbec utvořila. Už jsme mluvili o tom, co udělala příroda a teď, co udělal člověk. Ten se na ní také hodně podepsal i v tom kladném slova smyslu rozhodně, protože všechny ty rybníky, hráze, ten nádherný ráz dnešního Třeboňska té krajiny, to je lidská práce.
Určitě máte pravdu a není to jenom prostě ta činnost člověka někdy ve středověku, ale díky různý práci archeologů a výzkumných projektů, tak se čím dál tím více ukazuje, že to území, které bylo dřív považováno za velice neprůchodný, nehostinný, vyplněný močálama, neprůchodnýma a nevhodný pro lidský hospodaření, tak se čím dál tím častěji ukazuje díky těm archeologickým výzkumům, že to území už bylo od pradávných dob, třeba paleolitu, mezolitu, neolitu, využívaný člověkem k tomu, aby tímhletím územím procházeli a aby si tam hledali vhodné místa na to, aby tam mohli založit třeba nějaké osady. Je to právě díky tomu, že tyhle ty mozaikovité informace se získáváme třeba z nějakého výzkumu, který probíhá na rašeliništích. Díky aktivitám třeba v souvislosti teď tím, jak se staví dálnice Jihočeská, tak se odkrývají spousta těch pradávných nálezů, které jdou daleko před náš letopočet a opravdu do dob prostě třeba 10-8 tisíc let zpátky.
Vy nejste historik, jste botanik, stejně to na vás zkusím. Jak si tam ten pravěký člověk poradil s těmi močály? Jak tam přežil? Kde se tam usídlil?
No, to byla určitě otázka, která jakoby všechny zajímala, ty historiky, kteří se tím zabývali a mal ten důvod, nebo ten způsob byl asi prozaický, protože to území bylo průchodné po nějaké dopravní tepně a nebyly cesty ani silnice v té době, ale jako tou dopravní tepnou byla říční síť. Mm-hmm. Takže Třeboňsko tím, že je vlastně od severu k jihu protknuto řekou Lužnicí a potom navazující třeba na ní řekou Nežárkou, tak je ukázáno a na ně potom navazuje nějaká říční niva, terasa, která byla jakoby schůdná, byla méně zarostlá vegetací, tak se ukazuje, že ty prehistorické stezky a ty místa, která člověk poprvé jakoby osídloval a využil k tomu, aby se do té krajiny dostal, tak využívali právě díky té říční síti. A právě jak jsme o tom mluvili třeba o těch písečných přesypech, tak to byly místa, které byly dobře situovány z toho důvodu, že dobře odváděli vodu, měli propustný materiál a tím pádem to bylo jakoby suší stanoviště, kde ta voda nestála a to byly místa, kde vlastně jsou prokázány ty nejstarší výskyty aktivit člověka na Třeboňsku právě třeba z těch dob 6 až 8 tisíc let zpátky.
Ať už se tam třeba jenom utábořil cestou, anebo tam někde zůstal.
Tak, je to tak. Většinou jsou to jako nějaké pozůstatky nějakých jakoby drobných osad nebo nějaké stezky, která pokračovala pravděpodobně dál na jih, protože potom úplně na jihu Třeboňska směrem u Velenic tam existuje něco jako Velenická brána, je to taková přirozená geomorfologická sníženina, která umožňovala průchod a transport a migraci ať už zvířat nebo i lidí potom dál do Podunají a do Alp. Takže vlastně tyhle ty dvě geograficky oddělené oblasti, ta rakouská a ta česká, tak měly určitý přirozený migrační průchody, kudy ty lidi spolu kdy ty lidi procházeli, komunikovali a vlastně využívali k tomu nějaké přírodní uspůsobení a uspůsobení terénu pro to, aby tam místa mohli využívat.
No a potom, když člověk začal na té půdě hospodařit a z mokřadů vytvořil rybníky, Tak co se stalo?
No tak vlastně jednak to, že z mokřadů vytvořil rybníky, byl jeho zájem, protože potřeboval nějakým způsobem si tu půdu jakoby vysušit, soustředit tu vodu do nějakých vodních ploch, kde by mu nepřekážela, a pak samozřejmě ji chtěl nějak využít pro to, aby z ní měl nějaký užitek, takže se potom vlastně začali hojně využívat pro chov ryb. A tímhle tím způsobem došlo jednak teda k odvodnění té krajiny a potom následně s tím zemědělským hospodářením, které šlo ruku v ruce, tak se postupně docházelo k úbytku lesa. Ta krajina byla původně hodně zarostlá lesy. Tak došlo teda s rozvojem zemědělského hospodaření, že kromě těch vodních ploch začalo přibývat i těch zemědělských ploch, ať už teda pro hospodaření na polích nebo na pastevní způsob hospodaření.
Co to udělalo s přírodou, se živočichy, s rostlinným obyvatelstvem krajiny kolem Třeboně? Tak na to se zaměříme s naším dnešním dopoledním hostem Ladislavem Rektorisem za chvíli. Ladislav Rektoris je naším dnešním dopoledním hostem, jak už víte, vede správu chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. O té si povídáme, a protože je botanik a vůbec prostě přírodovědec, tak teď se ho zeptám na tu přírodu především. Jaké živočišné a rostlinné osazenstvo je typické pro chráněnou krajinnou oblast Třeboňsko?
No, to je taková otázka, která možná leckoho by trošičku začala nudit, protože jenom vzpomenu slov mýho bývalého pana profesora Křísy, který, když se nás ptal, odkud jsme, když jsme přišli na studia na přírodovědeckou fakultu, tak když jsme mu řekli, že jsme z toho Třeboňska, tak on řekl, jo, tak to je to botanické nudum, kde vlastně nic není, protože, jak jsme o tom mluvili, ta geomorfologie a geologie Třeboňska vlastně předurčuje ten ráz té krajiny a je to takový jakoby na živiny nejpříliš bohatý území, který je plný buď to teda nějakých mokřadů, rašelinišť, nějakých písčitých ploch, ale chybí tam třeba nějaký vápence, které jsou z hlediska té biodiverzity, rozmanitosti daleko lepší na výskyt ať už druhů rostlin nebo i živočichů.
Ale máte tam, promiňte, v Třeboni několik biologických ústavů nebo firem. Přírodovědců je tam dost, evidentně mají co zkoumat.
Ne, to určitě. Jo, spíš samozřejmě tak, jak říkáte. Jo, je tam botanický ústav v Třeboni, je tam mikrobiologický ústav. Ten botanický ústav vlastně vychází z toho, že tam byl historicky od 70. let zaměřený výzkum právě na ty třeboňské mokřady. A tak vlastně z těch nejzajímavějších asi druhů, ať už rostlinných nebo živočišní, tak jsou to většinou druhy, které jsou vázány právě na ty mokřadní společenstva. A nebo potom na ty extrémní stanoviště typu rašeliniště nebo písčiny, kde naopak dochází k tomu, že jsou tam pouze schopný přežívat ty extrémní druhy, které jsou specificky vázané na suchý slunný stanoviště, kde žádný jiný rostlinný nebo živočišný druh by potom nepřežil. Takže díky tomu jsou tak výjimeční.
Takže jako laik bych očekávala trávy, nějaké sítiny, hmyz, ptáky.
Určitě. No a tak poslední dobou třeba jsme svědky toho, že přibývají i třeba nějaký velký savci, kteří v té minulosti na Třeboňsku nebyli úplně běžní. Historicky třeba jde o návrat bobra evropského, anebo po posledních nějakých 10 letech se čím dál tím více setkáváme s tím, že třeboňskou krajinou navštěvuje třeba vlk obecný.
Je to návrat, anebo ta zvířata teprve objevují tuhle krajinu, která k ním dřív, když ještě vypadala tak, jak jsme o tom mluvili, nebyla hostinná?
No tak třeba co se týče toho obra, tak tam se jedná o nějaký určitý návrat, protože ten obr tady historicky byl, pak byl nějakým způsobem vyhubený a pak se postupně navrátil především nějakou migrací z Českomoravské vrchoviny a hlavně z té šumavské strany. Teď se dostává do našich jakoby řek, kde je usídlen v několika rodinách na řece Lužnici, na řece Nežárce, ale je v takzvaně v zóně C, což lajkovi nic neřekne, ale je to prostě takové území, které je z hlediska ochrany bobra vyčleněno proto, že by tady neměl mít tu svoji jakoby hodnotnou funkci a je tam nežádoucí. Takže vlastně v té zóně C, v těch jižních Čechách, a je to hlavně z toho důvodu, proto, aby nedocházelo k nějakým škodám třeba na rybničních soustavách, na rybničních rázích. Takže bohužel na Třeboňsku tento druh tady je, ale je tady nežádoucí.
A nějak zvlášť ho nechráníte.
Nějak zvlášť ho prostě nemůžeme, byť je to zvláště chráněný druh, tak tady by se měl potlačovat.
Aha. No a tak z toho, co tam chráníte a na co jste pyšní, co je vzácné, co je třeba pro to Třeboňsko charakteristické, je tam co?
Tam tady určitě bych zmínil ty rašeliniště, které jsou hodně specifický, je několik různých druhů, většinou veřejnost zná rašeliniště, která si představuje z návštěvu, buď to třeba Krkonoš, Krušný hor nebo Šumavy, někde v těch horských polohách. A ty třeboňská rašeliniště jsou specifická tím, že vlastně nevznikla díky tomu, že by tam byla nějaká nadmíra srážek. Ty průměrné srážky na Třeboňsku jsou kolem nějakých 450-480 mm, čili to není dostatečné množství vody na to, aby docházelo k nějakému trvalému zavodňování těch biotopů, což je vlastně potřeba pro to, aby to rašeliniště mohlo vzniknout, ale vznikly v místech, kde byly právě ty tektonické zlomy, kde byly nějaký pramenné vývěry, kde docházelo k obohacování toho vlastně propadlého půdního povrchu tou minerální vodu ze spoda a vytvářely se tam nejdřív nějaké slatiniště, které byly na živiny bohatší a pak tam postupnou hromaděním a akumulací organického materiálu začaly vznikat ty rašeliniště, které různě přirůstaly a ty nejstarší rašeliniště a naše největší, třeba jako je Národní přírodní rezervace Červený Blato, tak tam je tam mocnost ty rašeliny odhadována na třeba nějakých 9 až 10 metrů.
Třeboňské lázně jsou slavné právě tím, že jsou slatinné, rašeliné. Mm-hmm. Musíte ta rašeliniště před nimi chránit, aby vám je nevytěžili?
Ty rašeliniště, které jsou chráněny formou nějakého chráněného území, málo plošně, ať už je to třeba přírodní rezervace nebo národní přírodní rezervace, tak ty jsou vlastně touhletou těžbou slatinné rašeliny pro ty lázeňské účely, tak ty jsou celkou chráněny předtím. Ta slatina, která se těží pro účely lázeňského provozu, tak ta se dobývá v jiných místech, kde je, jako většinou jsou to porosty pod nějakými rašelinnými bory v blízkosti města Třeboně, které nepožívají nějaký status speciální ochrany. Takže tam ten střet, že by jsme museli chránit tyhle ty rašeliniště a naše hlediska ochrany přírody před těma slatinými není a je tam celkem dobrá shoda na tom, že tam, kde si lázně Třeboň berou slatinu, rašelinu, tak tam my ty naše zájmy nemáme. Ale jenom ještě bych dodal to, že vlastně ta rašelina se dá potom zpětně takzvaně recyklovat.
Na to jsem se přesně chtěla zeptat, protože ta jedna napuštěná vana, to je docela dost materiálu, člověk se v tom 15 minut vykoupá, bylo by to škoda.
Ano, no, máte pravdu, že potom já úplně nevím, jak to v provozu lázní funguje, kolikrát se v té jedné vaně může člověk vykoupat, nebo kolik lidí vlastně.
Jeden člověk v jedné vaně, 100 litrů je pryč.
Jo. Tak potom prostě ta použitá rašelina, která je rozemletá, je zbavená nějakých dřevních částeček, které by mohly člověka třeba trošku poškrábat, tak potom se navrací na ty plochy, odkud byla vytěžena a zpětně se dokáže zapojit jakoby do toho, že pokud se ta rašelina zpětně zaplaví, tak nedochází k jejímu rozkládání a ty živiny se neuvolní a díky tomu vlastně může dojít k tomu, že tam znova může začít ta rašelina přirůstat a díky tomu, že na ní rostou specifické druhy mechorostů, což jsou třeba i rašeliníky, tak dochází k tomu, že ta rašelina vlastně funguje, že se může znova jakoby regenerovat. Ale podmínkou pro to je, aby to místo, kam se ta rašelina zpětně vrátí, tak aby bylo dostatečně zavodněné.
Výborně. Díky za další penzum informací našemu dopolednímu hostu. Naše povídání s Ladislavem Rektorisem, vedoucím správy chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, ještě pokračuje asi už poslední částí našeho rozhovoru. My jsme před chviličkou malinko naťukli to téma nějakého rozporu anebo shody mezi ochranou přírody a činností současného člověka. Takže pojďme se teď zaměřit právě na vaši zprávu, na tu agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky, která se snaží krajinu chránit. Co všechno patří do té činnosti, jak po úřednické stránce, s lidmi přicházíte do kontaktu tímhle způsobem, asi zejména velmi často, ale zároveň se pro ně snažíte vytvářet i různé poznávací akce a do toho Třeboňska je zavést a to krásné, co tam máte jim ukázat a vysvětlit.
Určitě děkuji za tenhle ten dotaz, protože je takový asi nejrelevantnější z hlediska té naší činnosti, kterou si leckdo představuje, jenom že chodíme venku a
kocháte se.
Kocháme se tím, co tam roste a je, jaká zvířata se tam pohybují.
Zapisujete rostlinky a zvířata a škrtáte je lidem se seznamu.
Jo, tak to je určitě jedna z částí, ale jenom jakoby malej zlomeček a druhá část tý, poměrně jako rozsáhlá agenda je ten výkon státní správy, který prostě, my máme vlastně hevínku to, že jsme chráněná krajinná oblast, tak vlastně naším posláním je chránit krajinu. Krajina prostě se všema svýma hodnotama, funkcema a krajinným rázem, která tak, jak prostě Třeboňsko vypadá, tak je to vlastně taková ta pitoresknost toho území, která vlastně lidi láká proto, aby to území navštěvovali. Je turisticky velice exponovaný v těch letních měsících právě z toho důvodu, že to je plochá krajina, nepříliš obtížná z hlediska dostupnosti různých lokalit, je hodně využívaná cykloturisty. A právě díky tomu, že se tváří velice, velice vlídně a je tam všude snadný dostup. A právě díky tomu dochází často těm sporům, že lidi, když si řeknou, mají dovolenou, tak si chci si to užít. A tu krajinu začínají trošičku jakoby nadužívat jakoby z hlediska rekreační zátěže i na místech, které tomu nejsou vždycky úplně jakoby vhodný. A právě ty největší spory jsou potom v tom, že my se snažíme tu krajinu jakoby chránit tak, aby ten důvod, kvůli čemu ta krajina byla vyhlášena a jako nějak jako velice významná, specifická a
chráněná.
Chráněná právě kvůli tomu svému fenomenu, tak aby ten důvod prostě nezanikl. Hmm. Ale když je příliš nadužívaný člověkem, tak potom i ten člověk, který tam potom přijede a zjistí, že vedle něj se vytváří aktivity, které se nejsou úplně slučitelné s tím, jak to území by mělo být využívané, třeba rekreačně zatěžované, tak sami potom si uvědomí, že to území potom ztratí ten svůj půvab, ztratí tu svoji hodnotu a přestanou ho navštěvovat. Takže se snažíme prostě vybalancovat tyhle ty zájmy tak, aby jsme ty lidi usměrňovali s těma svýma činnostma, ať už rekreačníma, nebo i hlediska rozvoje jednotlivých obcí, výroby, skladování. Máme tam velký potenciál v těžbě nerostných surovin, protože, jak jsme řekli na začátku, celé to území Třeboňska je vyplněno především nějakými písčitýma sedimenty a ty jsou hodně využívané jako ve zpracování betonářského průmyslu, takže je tam velký tlak na odevírání třeba nových pískoven, aby se dovytěžily ložiska štěrgopísku a živcových písků. Takže v tom je ta naše úloha taková, že se snažíme jednak ty stávající třeba dobývací prostory nějakým způsobem chránit tak, aby se maximální výřed dovytěžily a aby se nemuseli odevírat nějaký dobývací, jiný nový dobývací prostory, který by to území zatížily a způsobily by s tím způsobem i nějakou degradaci toho území.
Takže to máme turisty, to máme průmysl a co třeba obyvatelstvo a jeho rozmach, jeho snaha třeba obývat další území, stavět?
No to samozřejmě to je jakoby odvěká touha člověka nějakým způsobem tím, že lidí neustále přibývá a snaží se hledat nějaké nové prostory, kde by mohly mít ať už teda svoje nějaké rekreační objekty nebo i objekty na rodinné bydlení, tak spolu podílíme se na úpravě a přípravě územních plánů těch jednotlivých obcí a samospráv, tak aby to území, jak jsme říkali, bylo nějakým způsobem vyváženě kolonizovaný a aby nedocházelo k tomu, že se nekontrolovatelně ta zástavba pustí do volné krajiny. Tak krajina je pro nás jako zásadní v tom, aby ta návaznost těch nových rozvojových ploch navazovala vždycky na nějaký území, který už je třeba bylo zastavěný nebo zastavitelná plocha. A aby nedocházelo ke vzniku těch nových stavebních činností v té volné krajině.
Vy ale nejste jenom nepřátelé lidem a jejich rozmachu, ale také se snažíte, jak jsme naznačili, vést je do té krajiny a ukazovat jim zajímavé lokality a zajímavé živočichy, rostliny, houby a tak dále. Tak jaké děláte programy pro poznávání Třeboňska?
Těch činností je celá řada. Prostě spolupracujeme s akademickými institucemi, spolupracujeme s výzkumnými
organizacemi,
s různými školami, které nás navštěvují. Máme nějaký vlastně ekologickou výchovu, máme i stanici, která se nějakým způsobem podílí na té ekologické osvětě a při té komunikaci s těmi lidmi v rámci třeba různých exkurzí, tak se snažíme těm lidem přibližovat ty zajímavosti toho Třeboňska. Ne vždycky je to samozřejmě úplně zajímavý a člověk už jako za ty leta ví, že čím nějakým způsobem by mohl tu pozornost těch lidí nějakým způsobem zvrátit, takže určitě není na naší snahou říkat jim jenom nějaká vědecká jména živočichů a rostlin, ale když těm lidem začnete vyprávět něco o historii toho území nebo o tom, jakým způsobem se dají třeba využívat některé druhy rostlin pro etnobotaniku z hlediska obsahových látek, že jsou to třeba halucinogeny, afrodiziaka, tak okamžitě všichni ty studenti nebo lidi zbystří, ptají se, mají spousta všetečných dotazů a to si myslím, že je taková správná cesta, jak ty lidi nějakým způsobem navnadit na to, aby se o to území víc zajímali, nejenom z hlediska toho, že je to krásný na pohled, ale vlastně ta entita, která v tom daném území roste, ať už je to třeba ten halucinogen, tak jeho to odanutí si o tom něco zjistit, dozvědět a třeba se ho snažit i najít v té přírodě a poznat ho.
Takže ta příroda může být pak ještě krásnější a ještě barevnější. Takže vy jste teď úplně na samý závěr přišel s takovým zajímavým tématem, jako jsou halucinogeny na Třeboňsku, což už nestačíme probrat, takže si to necháme na někdy příště. Souhlasíte?
No, určitě. Děkuji za pozvání.
Rádo se stalo. Naším dnešním dopoledním hostem byl Ladislav Rektoris z Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko.